wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onse Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 63, ons sing vers 1 en vers 2. U sal sien dat in hierdie psalm roep die digter uit dat in 'n dorre land dit met hom sleg gaan, maar dat hy uitsien om na die heiligdom van God te gaan waar hy sien dat God op die troon sit en dat hy heers en regeer en dis vir hom 'n bron van vreugde en dankbaarheid. Vers 1 en 2 Psalm 63 en daarna doen ons belydenis van ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit God, lig ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons die mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons verootmoedig ons nou voor die Here, as ons in die helder lig van sy wet staan, om ons sonde te leer ken en ons toevlug te neem tot die verlossing van ons Here Jesus Christus. Ek lees die wet uit Eksodus 20, en ek gaan ook twee verse uit Filippense 4 lees. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders, toe selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag, die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dan lees ek uit Filippense 4 vers 8 en 9. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Ons antwoord op die Here se wet is Psalm 86 vers 3 en 6. Vers 3 sê: Heer, u goedheid is die lewe. U sal mild ons skuld begewe. Wonderlike belydenis van ons geloof in die goedheid van ons Vader. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig ons voor U neer, want U is God en U is almagtig en verhewe. En as ons in U teenwoordigheid kom, Here, dan besef ons ons sonde en ons tekortkominge en kan ons nie anders as om skaamte voor U te staan nie. Maar ons dank U, Here, dat ons ook nou kon sing, U goedheid is die lewe. Dankie dat ons weet dat U ons in U Seun Jesus Christus aanneem, dat U U oor ons ontferm, dat U ons verhoor as ons tot U roep, en dat U uit goedheid na ons luister. Dankie dat ons deur ons Here Jesus Christus met vrymoedigheid ook vir oggend na U toe kan gaan. Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees. As ons terugdink aan hierdie week, dan sien ons U hand in ons lewe. Die oomblikke toe daar beproewing was, het ons U nabyheid op 'n besondere manier ervaar. In tye van voorspoed kon ons U dank vir alles wat ons uit U hand ontvang. Hemelse Vader, ons dank U dat U aan ons dink in hierdie tyd waarin ons leef, dat ons vir 'n lang tyd geen oorlog en gerugte van oorloë wat dreigend was gehoor het nie. Ons sien ons dit elke dag op die televisie. Ons hoor van die nood. Ons sien die rookwolke in die lug. En in dit alles hoor ons die stem van ons Here Jesus wat ons gewaarsku het om uit te kyk vir die tekens van sy koms. So hoor ons Hemelse Vader die naderende voetstappe van ons Here Jesus Christus. En kan ons nie anders as om ons voor U te verootmoedig en te pleit vir genade nie. Vooral vir hulle wat besonder ly en swaar kry. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om in rustigheid en vrede vanoggend as U bruid by mekaar te kom. Om tot U lof te sing. Om U woord nou aan te hoor, wat 'n voorreg het ons nie, o Here. Wil U woord vir ons oopmaak en dit aan ons harte seën. Gee dat ons dit op die tafel van ons hart sal skrywe en verander ons lewens daardeur, Here, sodat U geëer mag word in die manier hoe ons dink en praat en doen. Die manier hoe ons ook wegbly van sekere dinge in hierdie lewe. En ons bid dat U die verkondiging van U woord en die verspreiding van U woord sal seën oral waar dit vandag gebeur. Wil U ook die monde stil maak van hulle wat 'n valse leer verkondige mense mislei. En laat almal wat vandag U woord hoor dit met blydskap doen. Dankie dat ons weet dat U ook volgens U belofte vanoggend ook hier in ons midde is. Seën ons ryklik deur U teenwoordigheid en deur U woord en gees. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer saam Psalm 119, die 7de en die 10de vers. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek U woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat U wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang ek, dis die rykdom van U woord. Psalm 119 vers 7 en 10. Ons lees uit die Here se woord uit Esegiel, hoofstuk 16, vers 1 tot 22. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sê vir Jerusalem, wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. Jy moet sê, so sê die Here my God vir Jerusalem, Kanaan is die land van jou herkoms en jou geboorte. Jou pa was 'n Amoriet, jou ma 'n Hetiet. En toe jy gebore is, is jou naalstring nie afgesny nie. Jy is nie gebad nie, nie met sout ingevryf nie, en nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorgd, of het soveel vir jou oorgehad, dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afskie behandel, en in die veld weggegooi, die dag toe jy gebore is. Toe het ek verbygekom, en jou in jou bloed sien spartel, en ek het vir jou daar, waar jy in jou bloed gelê het, gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar, waar jy in jou bloed gelê het, gesê, leef. Groei. Ek het jou soos 'n veldplant laat groei, en jy het gegroei en groot geword. Jy het 'n pragtige meisie geword, jou borste het styf geword, en jou hare lank. Maar jy was kaal, jy het nie klere gehad nie. Toe ek by jou verbygekom en sien dat jy volwasse begin word, het ek jou onder my sorg geneem en vir jou klere aangetrek. Ek het my met 'n eed aan jou verbind en met jou 'n verbond aangegaan, sê die Here my God. Jy het myne geword. Ek het jou gebad, die bloed van jou afgewas, jou met olie ingesmeer. En ek het vir jou 'n veelkleurige rok aangetrek en skoene van gebreide vel. Ek het vir jou klere laat dra van linne en ander kosbare stof. Ek het jou getooi met juwele, vir jou armbande en halsnoere aangesit, 'n ring aan jou neus, hangertjies aan jou ore en 'n pragtige krans op jou kop. Jy kon jou tooi in goud en silwer, jou klee in linne, kosbare stof, vir jou kleurige materiaal, jou kos was fyn meel, heuning en olie. Jy het baie mooi geword, geskik om 'n koningin te wees. Jy het onder die nasies beroemd geword om jou skoonheid. Dit was 'n volmaakte skoonheid, die gevolg van die prag waarmee ek jou uitgerus het, sê die Here my God. Maar toe verlaat jy jou op jou skoonheid, jy gebruik jou beroemdheid om 'n slet te word en jy stel jouself vrylik tot beskikking van enige iemand wat verbykom en jy word syne. Jy het van jou klere gevat en vir jou klerige hoogtes gemaak en daar jou afgoderry bedryf, iets heeltemal ongehoords. Jy het jou juwele gevat van my goud en my silwer wat ek vir jou gegee het en vir jou mansbeelde gemaak en met hulle jou afgoderry bedryf. Jy het jou veelkleurige rok gevat en dit vir hulle aangetrek. Jy het my olie en my wierook voor hulle neergesit. Ek het jou gevoed met fyn meel, olie en heuning. Maar jy het die kos wat ek vir jou gegee het, voor hulle neergesit as offers met 'n aangename geur. Ja, dit is wat gebeur het, sê die Here my God. Jy het jou seuns en jou dogters wat jy vir my in die wêreld gebring het, gevat en hulle vir die afgode as offermaaltye aangebied. Was jou ontrou nie genoeg nie, dat jy ook nog my kinders moes slag en hulle vir die afgode moes laat verbrand? Met al die afskuwelike dade van jou, met jou ontrou, het jy nie onthou van jou jeug, toe jy kaal en sonder klere in jou bloed gelê en spartel het nie. Lees tot sover, lees weer vers 6, toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel en ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. Liewe broeder en suster, elke mens het 'n geskiedenis. En elkeen van ons wat dalk iewers in ons lewens 'n CV moes opstel, weet wat 'n mens graag daarin opskryf. Iets van jou lewensgeskiedenis, waar jy gebore is, waar jy skool gegaan het, waar jy jou opleiding ontvang het, watter ondervinding jy gehad het, by watter werk, dalk ook wie jou eggenoot of eggenote is en jou kinders, jou stokperkies, jou sterkpunte, en so kan ons aangaan. Maar ons kan baie maklik vergeet dat daar ook 'n ander geskiedenis van jou lewe is, waarvan min mense altyd weet. En dis die geskiedenis van jou geestelike lewe. Die pad wat God met jou geloop het, van die ewigheid af tot vandag toe. Dit is 'n geskiedenis van Godse betrokkenheid by jou lewe, en 'n geskiedenis van al jou geestelike op- en afmomente, omdat jy ook 'n onvolmaakte en 'n sondige skepsel is. In hoofstuk 16 van Jesegiel lees ons iets van Israël se geestelike geskiedenis. Baie nou verbind met hulle fisiese geskiedenis, maar die Here benader hierdie hele situasie vanuit 'n geestelike hoek. Hoofstuk 16 is die langste hoofstuk in die boek Jesegiel. Dis die langste profetiese boodskap ook in die boek, en is ook die langste gelykenis in die hele Bybel, want dit is 'n gelykenis wat ons gelees het. Dit beslaan 63 verse, ons het maar slegs 22 gelees. En dan vertel die Here Israël se geskiedenis, se geestelike geskiedenis vanuit sy oogpunt. Dis nie Esegiel se weergawe nie, want die Here sê vir hom uitdruklik, sê jy vir Jerusalem die volgende. Dan is dit asof die Here met hierdie lang gelykenis 'n spieël voor Israël hou, sodat hulle hulle self kan sien soos wat hy hulle sien, en soos wat hy hulle geestelike toestand ken. En daar is baie belangrike lesse vir ons ook vandag daaruit te leer, as dit by ons eie geestelike geskiedenis kom. Daarom wil ek graag vanmôre die woord van die Here aan u bedien, vanuit die volgende drie hoofpunte. 1, die toestand van die volk toe die Here na hulle toegekom het. Die aard van die Here se verbondsliefde vir sy volk, en dan die antwoord op die Here se liefde in die laaste plek. Ons kyk dus eers na die toestand van die volk, toe die Here hulle ontmoet het. Israël se begin was nie 'n mooi prentjie nie. In kleurvolle taal van 'n gelykenis herinner die Here hulle aan waar hulle vandaan kom. Daar is meer as 40 sulke gelykenisse in die boek Jesegiel. En is nogal eienaardig, broeder en suster, dat nie een van hierdie gelykenisse 'n naam gekry het, soos wat so baie gelykenisse in die Nuwe Testament 'n naam gekry het nie. Ons ken tog almal die gelykenis van die verlore seun. Hy het in die volksmond al 'n naam gekry. Of die gelykenis van die verlore skaap, of die gelykenis van die dwaase en die wyse meisies. Sou mens dalk vir hierdie gelykenis 'n naam kon gee? Iets soos die gelykenis van die weggooi baba dogtertjie, of dalk die gelykenis van die koning en die weggooi baba dogtertjie. Nietemin, die beeld van hierdie weggegooide kind is die beeld wat die Here gebruik om die volk se toestand te beskryf toe hy op hulle pad gekom het. Die gelykenis begin in vers 3 met die woorde, jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaaniete. Jou vader was 'n Amoriet, jou moeder 'n Hittitiese vrou. En om te verstaan wat die Here hier vir Israël sê, is dit nodig vir ons om terug te blaai na Exodus toe. Daar waar beskryf word hoe die Here sy volk ontmoet het in hulle verdrukte en ellendige posisie in Egipte. Daar lees ons in hoofstuk 3 vers 7: Die Here het gesê, ek het duidelik gesien die elende van my volk wat in Egipte is. Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Na die woonplek van die Kanaaniete, die Hittiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete. En die volke wat hier in die einde genoem word, was die inwoners van die land van oudsher af, toe Abraham nog as 'n vreemdeling daar vertoef het. In die latere beroemde Jerusalem was toe bewoon deur die Jebusiete. Israel, weet ons, was veronderstel om hierdie goddelose volke uit te roei en hulle altare af te breek en hulle afgodsbeelde te vernietig nadat die Here hulle uit Egypte verlos het en nadat hulle die beloofde land ingetrek het. Maar nou weet ons hoe ongehoorsaam hulle was in hierdie opsig. Hulle het in 'n groot mate die goddelose gebruike en gewoontes van hierdie volke hulle eie gemaak. En om hulle geestelike toestand te beskryf, sê die Here dan deur die mond van Israel, jou pa was 'n Amoriet. Dis baie sarkasties bedoel, want die Amoriete word in die skrif voorgehou as die toonbeeld van goddeloosheid. Die Amoriete was 'n Nuwe Testamentiese taal sonder God en sonder hoop in die wêreld. Die Here sê, die Amoriete is eintlik jou geestelike vader. Nou weet ons, dit gebeur soms dat 'n kind 'n goddelose pa het en dat die ma se positiewe invloed uiteindelik tot die kind se redding kom. Maar die Israeliete was nie so gelukkig nie. Die Here sê hulle ma was eintlik net so erg soos die pa. Sy was 'n Hetitiese vrou. Nou is die vraag, was daar regtig Amoritiese en Hetitiese bloed in Israel se are? Die antwoord is nee. Ons lees in Jesaja 51, aanskou Abraham jou vader en Sara wat jou gebaar het. Fisies, biologies was Abraham en Sara Israel se pa en ma, maar geestelik, sê die Here, was dit 'n ander saak. Dis asof die Here vir hulle sê, dis 'n belediging vir Abraham en Sara, as jy sou sê, hulle is julle ouers. En een van die afgryslike praktyke wat 'n mens by hierdie heidense volke, die Amoriete en die Hetiete teëgekom het, was dat hulle sonder skroom ongewenste kindertjies, en veral dogtertjies en gestremde kinders, sommer op die ashoop gelos het om dood te gaan, of iewers in die veld neergesit het. En die Here gebruik hierdie beeld om Israel se toestand te beskryf, toe hy die pad daar in Egypte met hulle begin loop het. Hulle was soos 'n pasgebore baba dogtertjie, wat hulpeloos daar in die veld, magteloos in haar bloed gelê en spartel het. Daar was niemand wat vir haar omgegee het, of vir haar lief was, of vir haar wou sorg nie. Na haar geboorte is die naaldstringetjie nie deurgesny nie, sy is nie gewas nie, sy is nie met sout ingevryf soos die gewoonte was om as reiniging te dien en die velletjie sterk te maak nie, sy is nie eers in 'n doek toegedraai nie, net so gelos. En vir hierdie hulpelose kindjie het daar net een lot gewag, 'n gewisse dood. Want daar's niemand wat vir haar omgegee het en haar in beskerming geneem het nie. Of die brandende son of 'n wilde dier sou 'n einde aan hierdie lewetjie gemaak het. So 'n ontstellende beeld. Maar dit is sekerlik nie 'n meer gepaste beeld om te beskryf, broeder en suster, hoe lyk 'n mens geestelik voordat die Here by jou kom en met jou begin werk nie. Geestelik is ons almal gedoem tot die ewige dood. Ons gebruik dikwels die term totale verdorwenheid van die mens. Dis soos jy in hierdie wêreld inkom en dit geld vir almal. Dis die verstekte posisie waarin elkeen van ons gebore word. Sonde en die dood wat dit bring, kom nie eers 'n bietjie later in 'n mens se lewe nie. Dis nie die resultaat van 'n slegte gewoonte wat jy iewers langs die pad begin aanleer het, of die resultaat van 'n slegte opvoeding nie. Iets wat jy later ontwikkel of later ontvang nie. Dis nie iets soos 'n verkoue of 'n griep wat later 'n longontsteking ontwikkel nie. Ons kom nie in hierdie wêreld soos wat Adam in die paradys gekom het net nadat God hom gemaak het nie, sonder sonde en sonder oordeel van God nie. Ons word almal gebore in 'n doodstoestand. Ons lê almal soos hierdie weggegooide baba langs die pad, totaal hulpeloos, verlore, onrein, onder die oordeel van God se wet. Soos Dawid in Psalm 51 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En ek kan self niks daaraan doen nie. Dis is hierdie babetjie, wat kan sy self in haar toestand doen? As sy dalk 'n bietjie ouer en meer volwasse was, en sy dalk 'n bietjie kon loop, en kon praat, kon sy dalk vir iemand wat verbykom sê, help my, of 'n koelte plekkie uitsoek waar sy kon gaan sit, of vir iemand sê, sy is honger of dors, maar sy is nie, sy is pasgebore. Sy ervaar pyn, maar sy weet self nie waar kom dit vandaan nie, wat is die oorsaak daarvan nie, hoekom is dit daar nie? En dit precies soos een mens is in jou verlore toestand. Jy het nie eens die idee, hoe erg is jou toestand nie? Wat nog te sê, hoe om daar uit gered te word? Nou kom ons by die aard van die Here se liefde vir sy volk. En so lê daai baba dogtertjie daar en daar lees ons in vers 6, ek het verbygekom, jou sien spartel en vir jou gesê en jou bloed leef. Ek het by jou verbygegaan. Wie is die ek? Wie is hier aan die woord? As ons fyn luister na die woord van die Here hier, en hoe hy met hierdie kind omgaan, dan word daar vir ons baie gesê oor die heilige en die liefdevolle karakter van God. As jy die Hebreëse tekst voor jou gehad het, so jy opgemerk het, wie hier aan die woord is. Want Esegiel begin, reg aan die begin, die gelykenis so. En die woord van die Here, hoofletters, het aan my toegekom. Die Here, Yahweh, die verbondsnaam van God. As ons oor die verbond praat, broeder en sister, mag ons nooit vergeet, dis sy verbond nie. Dis nie ons verbond nie, dis 'n verbond wat hy met ons aangaan. Hy kom na die mens toe, hy verbind hom aan die mens. Hy gaan staan by hierdie baba dogtertjie wat op die grond lê en spartel. Daar's niemand anders wat dit wou of kon doen nie. Niemand anders wat 'n mens kan red uit jou verlorenheid nie. Ons praat dikwels ook van die genadeverbond van God. En dis hoe ons dit ook hier sien en ervaar. Niemand gee om vir die baba nie, maar hy gaan staan stil, toe hy by haar verbygaan, waar sy in haar placenta bloed lê en spartel. En hy sê vir haar lewe, hy sê dit 2 maal, 2 keer, daar waar jy jou bloed lê, het ek jou gesê lewe. Dis om die besondere besorgdheid en liefde van hom uit te druk. Soos wat hy destyds daar in Egipte gesorg het, dat Josef kom en koning word, en die graan by mekaar maak, toe die hele wêreld in hongersnood gaan, toe het hy gesê, lewe, want toe is Josef se pa en broers versorg. Soos hy vir Moses in die mandjie in die Nylrivier gesê het, lewe, terwyl so baie Israelitiese seentjies doodgemaak is. Soos hy Israel deur die Rooi See gevat het, in die land en vir hulle gesê het, lewe, hier is die land wat oorloop van melk en honing. So sê die Here vir hierdie hulpelose kind lewe. Wie is daar buiten God wat dit kan sê? Wie is daar buiten God wat ooit kon sê, laat daar lig wees? Ook as dit kom by die lig van ons geestelike welsyn en lewe. Hoor God se genade in hierdie enkele woordjie, lewe. Hy sê dit vir 'n sondaar wat niks anders het as sonde nie. Hierdie een enkele woord, broeder en suster, is 'n goddelike woord. Dit klink soos 'n opdrag, maar die wonder van hierdie woord is dat dit selfde tyd doen wat dit beveel. Ons sal net nou ook daarvan sing in die einde van die diens, Psalm 33 wat sê, die Heer se woord is skepingsmagtig. Hy sê dit as 'n regter, want die sondaar lê in die oordeel, maar as hy sê lewe, dan hoor 'n mens die vryspraak wat hy beloof. Hy wat regverdig oordeel oor almal, omdat hy 'n heilige God is. Dis 'n woord van vryspraak aan 'n mens wat gedoem was tot die dood. Dis ook 'n vryspraak of 'n uitspraak van genade en liefde oor 'n mens se geestelike lewe. Nou kan 'n mens nie doof wees vir die goddelike woord wat uit die seun van God se mond gekom het eeue later toe hy gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die dogtertjie het gelê en spartel in haar bloed. In die Ou Testament word bloed aan die een kant gekoppel aan onreinheid, soos in hierdie geval. Geboortebloed het 'n vrou onrein gemaak. Maar aan die ander kant word bloed ook gebruik vir reiniging, soos die bloed van 'n offerdier wat gesprinkel is op die voorwerpe by die tempel om dit rein te maak. Soos die dogtertjie se bloed 'n aanduiding is van haar onreinheid, so was die bloed van ons Here Jesus Christus die reinigingsmiddel vir elkeen wat uitverkies is tot die ewige lewe. En dit sit ook agter hierdie uitroep van lewe. Want elkeen wat gereinig is deur die bloed van Christus, elkeen wat die geloof in hom verbind is, het die lewe. En lewe elke dag uit hom soos die lote leef as hulle in die wynstok ingeplant is. Daarom is die lewe wat God gee, is genoegsaam. As jy die lewe in Christus het, het jy alles wat jy nodig het om gered te word. Want dis 'n onvernietigbare lewe. Want hierdie woordjie aan die dogtertjie lewe weer klink tot in die ewigheid. Dis 'n onweerstaanbare genade roep tot die mens. Maak 'n blinde oog dat dit kan sien, 'n dowe oor dat dit kan hoor, 'n dooie hart maak hy lewend met sy kragtige woord. Is 'n nuwe lewe wat uitloop op die ewige lewe en in heerlikheid. Dis 'n lewe wat God deur sy Heilige Gees diep binne in jou opwek en dit in stand hou. Agter hierdie woord lewe sien ons die hart van die genadige God wat lewe gee verniet aan mense wat dit nie verdien nie. En God wat lewe gee, vra nie eers 'n prestasie van hierdie hulpelose kind voordat hy die lewe gee nie. Asof 'n dooie self kan leef of self begin leef. Daar is geen mens op aarde en die skrif is baie duidelik daaroor. Geen mens op aarde wat self na God vra, homself soek nie. Net so min as wat Jesus se vriend Lazarus self uit die graf kon kom. Eers nadat die Here Jesus hom gesê het, Lazarus kom uit, het hierdie man wat al 4 dae in die graf was en al begin ruik het, opgestaan en lewend uit die graf gekom. Daarom kon Israel wat soveel genade van God ontvang het, nooit spog met die feit dat God juis hom aan hulle verbind het nie. En Moses het hulle daaroor gewaarsku in Deuteronomium 7. Hy het vir hulle gesê, die Here het ter welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was eintlik die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het, het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis uit die hand van Farao, die koning van Israel, verlos. Om deur die Here verkies te word en van hom die lewe te ontvang, is nooit 'n bron van trots of enige rede tot selfverheffing nie. Die Here neem die ongewenste mens, die verlore mens, die hulpelose mens en roep hom of haar uit, nie net om te lewe nie. Want hierdie verhaal gaan nog verder. Hy het hierdie baba wat niemand wou hê nie, sy eie gemaak, groot gemaak soos 'n prinses. Hy het nie net vir haar gesê lewe nie, hy het ook vir haar gesê groei. En toe sy mooi groot was, het hy vir haar die beste en mooiste klere en juwele laat aantrek, hom met 'n eed aan haar verbind, sy het syne geword. Hy het met Israel in die huwelik getree, as het ware, sê hy die beeld. Dis waarskynlik 'n verwysing na dit wat by die berg Sinaï gebeur het, toe die Here daar die verbond met sy volk gesluit het. Israel het sy bruid geword. Sy die weggegooide weeskind, word die koning van die koning se bruid. En in die Nuwe Testament sien ons die verbond van die Here in sy heerlikheid vorm aanneem en in vervulling gaan, as die kerk die bruid van Christus genoem word. Hy het haar gekoop met sy bloed. Hy het aan die kruis sy lewe gegee, sodat sy kan leef. Hy het haar gereinig, klere van geregtigheid en heiligheid aangetrek, sy eiendom geword, en so het hy die verbond van sy vader sy volle betekenis laat kry. En dis 'n lewendgewende verhouding. En ons, die bruid van Christus, wat vanoggend hier sit, ons kan gerus vanoggend saam sing met Jesaja. Hoofstuk 61 vers 10. Luister wat staan daar. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my bekleed met die klere van heil. My in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. 'N bron van vreugde en blydskap. Ek sluit af met die antwoord op die Here se liefde. Die verhaal het ongelukkig nie 'n goeie einde nie, want ten spyte van alles wat die koning vir hierdie weggooi baba gedoen het, totdat sy groot geword het, met haar getrou het, het sy haar tuis gemaak by ander mans. Sy was aan haar man ontrou en agter valse gode aangeloop. 'n Mens kry in hierdie beeld die beeld van 'n stuk teleurstelling. En jy kyk na hierdie pragtige vrou, so mooi aangetrek, mooi versorg, duur klere aan, mooi versier, maar agter daardie gewaad is 'n ondankbare mens. En 'n mens oor die koning se pyn en teleurstelling in vers 22, met al die afskuwelike dade van jou, met jou ontrou het jy nie onthou van jou jeug, toe jy kaal en sonder klere in jou bloed gelê en spartel het. Hoor u wat doen die koning hier? Hy hou nie eers die wet vir haar voor en sê jy die sewende gebod oortree deur met ander mans om te gaan nie, of jy die eerste gebod oortree deur ander gode aan te hang nie. Hy bulder nie sy wraak en straf met vuur en swaal oor haar uit nie. Natuurlik het sy die wette oortree. God is 'n heilige God, hy het dit nie vergeet nie. Maar hy wys vir haar op sy liefde en sy goedheid wat hy aan haar bewys het. Hoe hy haar oorlaai het met goedheid toe sy sterwend langs die pad gelê het. Dit is die hartseer van die sonde, sê die Here vir sy bruid. Nie net dat 'n mens God se wette oortree nie, maar dat jy so maklik vergeet hoe die Here jou die lewe gegee het. Jou gebring het uit die duisternis na sy wonderbare lig. So konfronteer die Here ons met sy heiligheid en sy liefde. En dis die hartseer van die sonde, dat 'n mens vergeet wat dit sy seun gekos het om jou verlossing te bewerk en vir jou die ewige lewe te verseker. En so neem die Here sy volk, broeder en suster, en vanoggend ook vir ons sy bruid terug op die CV van ons geestelike geskiedenis na die heel begin, sodat ons kan sien en nooit vergeet nie hoe goed was hy vir ons van die begin af, geestelik veral. En laat het ons vanoggend ook weer daartoe bring om self ondersoek te doen en te kyk of ons nie ook iewers langs die pad ons rug op hom gedraai en ons heil gesoek het in hierdie wêreld wat nie vir ons ware vreugde en lewe kan gee nie. En die vraag sal altyd wees, leef ons so dat het spreek van dankbaarheid vir sy verlossende en uitverkiesende genade? Kom ons vra vanoggend weer met hart vol dankbaarheid. Ons ken die bekende woorde, wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Want immers, as hy ons nie uit ons totale verlorenheid gered het nie, waar was ons vanoggend? Waarheen was ons op pad? Hy het vir ons die lewe gegee. Kom ons leef in dankbaarheid teenoor hom. Dan kan ons ook met verwagting uitsien na die koms van ons bruidegom op die wolke eendag en nie met angs vir 'n regter nie. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat u vanoggend ons oë weer oopgemaak het vir u genade, u liefde wat geen einde ken nie. Dankie dat u dit aan ons bewys van ons kleintyd af. Dankie dat ons vanmôre elkeen ook vanoggend kan dink aan ons geestelike CV. Die pad wat u met ons geloop het, waarvan min mense dalk weet. Maar dankie dat het vir ons duidelik kan wees vir oggend waar ons met u staan. Ons bid dat u vir ons die genade sal gee, o Here, om 'n lewe van dankbaarheid te leef. Daar is geen ander soort lewe wat ons kan leef as ons besef wat u vir ons gedoen het. As ons vir oggend tot die besef kom wie u werklik is, dan stem dit ons tot groot nederigheid. Dankie Here, dat ons kan sing van u goedheid. En dankie dat u ons altyd, as ons berou het oor ons sonde, dit vergewe om Christus ontwil. Ons bid vir elkeen wat worstel met sonde, dat u verlossing sal gee, en dat u vir elkeen van ons die genade sal gee om te leef uit die oorwinning van ons Here Jesus Christus aan die kruis en uit die graf. Ons bid u seën af op dit wat vir ons voorlê en die week wat voorlê. Hemelse Vader, u alleen weet wat die toekoms vir elkeen van ons inhou. Vergesel ons op die pad soos u dit nog altyd gedoen het. Maar maak ons oë oop vir u hand in ons lewens. Hoe u elke dag met ons besig is. En seën ons, ons ouers, ons kinders. Seën die predikant en almal wat diens doen as ouderling en diaken, seën ook hulle werk. Want dis geestelike werk wat belangrik is en wat u gebruik om u kinders op te bou in hulle geloof. Ons bid al hierdie dinge van u, met vergifnis van ons sondes, om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons slotsang is Psalm 33, ons sing vers 5 en 6. Die Heer se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net, en dit het geskied. In vers 6, die Heer se raad word nooit gekeer nie, en sy besluit is geen verweer nie, want salig wie tevore deur hom is uitverkore as sy erf en lot, wie so hoog geëer is, dat die Heer hul Heer is, en die God hul God. Vers 5 en 6, Psalm 33. Verhef nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.